galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab sabti ah bisha juunna waa 17 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobadaad barnaamijkeena galabnimo ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a ciidamo beeleedyo maalmihii u dambeeyey dagaalo ku dhowaad 30 qof ay ku dhinteen ku dhex marayay inta u dhexaysa hiiraan iyo gilguduud oo la kala dhexgalay.
waxaa lagu guulaystay in hadda maaragtay ciidankii la kala sakiyo. arrintaasoo dadaal dheer aan u galnay, dhammaanba waa la gurmaday, meeshii ayaa la isugu tagay. waxaana lagu guulaystay hadda in maarag ciidamadii la kala sakiyo lana dhex dhigo ciidamo xoog leh oo maaragtay isugu jira militari iyo booliis.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa saamaynta khilaafka ka dhex ogan wadamada khaliijka ay ku yeelan karto dhaqaalaha Soomaaliya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
markabkii USS Fitzgerald ee qayb ahaan burburay ayaa ku laabtay fariisinkiisa ku yaala Yokosuka ee dalka Jabaan. welina waxaa soconaya dadaal lagu baadigoobayo 7 ka mid a askartii sarneyd markabkaasi ee la waayey. ugu yaraan 3 ruux ayuu dhaawac soo gaaray kadib markii markabkan dagaal ay isku dhaceen doon ganacsi oo calanka dalka Filibiin sidatay meel ku dhow xeebaha dalka Jabaan aroornimadii hore ee Saaka. ciidamada ilaalada xeebaha Jabaan ayaa sheegaya in dhib uu soo gaaray markabka dagaal ee Maraykanka, hase yeeshee aanu halis weyn ugu jirin in uu quuso, halka doonta ganacsina ay socodkeeda hore u sii wadatay. bayaan ka soo baxay ciidamada badda Maraykanka ayaa lagu sheegay in Fitzgerald ay kula dhacday doontan ganacsi meel qiyaastii 6.5 mayl oo dhinaca badda ah kaga beegan Yokosuka, mid ka mid ah shilalka farakutiriska ah ee ka dhaca maranbiyoodkaasi ciriiriga badan. bayaanku waxa uu intaasi ku daray in la badbaadiyey 3 ruux oo uu dhaawac soo gaaray oo uu ku jiro hogaamiyihii markabka Bryce Benson, waxaana la geeyey isbitaal uu Maraykanku leeyahay oo ku yaala Yokosuka. ma jirto cid wax ku noqotay doontan ganacsi ee sidatay calanka dalka Filibiin ee uu markabkan dagaal ku dhacay.
3 nin oo Falastiin u dhashay ayaa qaaday weerar ka dhacay dhinaca qadiimka ee magaalada Qudus. weerarka ayaa waxaa lagu dilay haweeney booliis ka tirsanayd ciidamada amniga ayaa dilka haweeneydan kadib 3 nin toogasho ku dilay. saraakiisha ayaa sheegay in jimcihii shalay ay dhaceen 2 weerar oo isku mar dhacay, kana dhacay meel u dhow albaabka Dimashiq oo ah meesha loo asteeyey in laga galo xaafadda qadiimka ee Qudus ee derbigu ku oodan yahay, halkaas oo ragga qaangaarkii ay ka galaan si salaada jimcaha ay ugu soo tukadaan. gacan ka hadalka ayaa yimid jimcihii 3aad ee bishar barakeysan ee Ramadaan. mid ka mid a 2 weerar ayaa nin Falastiin u dhashay uu rasaas ku furay saraakiil booliisa, isla markaasna uu midi ula tegay. weerarka kale ayaa qof 3aad ayaa qof Falastiinihi uu toori ku dhuftay haweeney reer Israa'iil ah oo ahayd booliiska xuduudaha ilaaliya.
isagoo leh waxaanu si dhammaystiran meesha kaga saaraynaa heshiiskii maamulkii isaga ka horreeyey uu la galay dalka Kuuba, ayuu madaxweyne Donald Trump bilaabay inuu dib uga laabto qaybo ka mid a tallaabooyinkii taariikhiga ahaa ee uu madaxweynihii isaga ka horreeyey takoorka kaga saaray dadka ku nool jasiiradda Kuuba. qorshahan cusubi oo dabarka ku sii adkaynaya dhinacyada socdaalka iyo dalxiiska ayaa waxaa ku jira qodobo xanibaya la macaamilka milatariga iyo sirdoonka Kuuba, iyadoo dhinacyadaasi sida la sheego ay gacanta ku hayaan in ka badan kalabar dhaqaalaha dalkaasi. madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeediyey Florida waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadyadii u horseeday inuu ku guuleysto madaxtinimada Maraykanka. halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. maalmihii lasoo dhaafay waxaa dagaallo xooggan ay ku dhex marayeen degaano ka tirsan gobolka hiiraan maleeshiyo beeleed iska soo horjeeda. dagaaladaasi waxaa ku dhintay ku dhowaad 30 qof. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka ahlusunna ayaa ku guulaystay inay xabadda joojiyaan, maleeshiyadii dirirtayna ay kala qaadaan. faahfaahinta warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa ku guulaystay inay kala dhex galaan maleeshiyo beeleedkii ku dagaalamay deegaanka banyaalay ee gobolka hiiraan. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle oo beledweyne u yimid joojinta dagaalka ayaa v o a u sheegay in ciidamo xoog leh oo isugu jira booliis iyo militari ay kala dhex dhigeen labada maleeshiyo, xaaladda banyaalayna ay tahay mid degan.
alxamdulilaah, adiga dadaalo dheer iyo maaragtay juhdi la bixiyey waxaa lagu guuleystay in hadda maaragtay ciidankii la kala sikiyo. arrintaasoo dadaal dheer aan u galnay xaqiiqatan waan odhan kasii horreeyo raggii meeshan maamulka hadday noqon laheed duqa magaalada iyo hadday noqon laheen taliyihii maaragtay qeybta booliiska ee gobolka hiiraan iyo hadday noqon laheeday dhankii militariga iyo haday noqon laheed ee degmada maxaas iyo maamulkeedii dhammaanba waa la gurmaday. meeshii ayaa la isugu tagay, waxaana lagu guuleystay hadda in maaragtay ciidamadii la kala sikiyo lana dhex dhigo ciidamo xoog lahoo maaragtay isugu jira militari iyo boolis, maamulka iyo madaxdina meeshay fadhiyaan. annaguna haddii ilaahay yidhaahdo saacadaha soo socda waa tigi doonaa insha allahu tacaala.
sidoo kale afhayeenka maamulka ahlusunna gobollada dhexe muxuyiddiin cali jimcaale jakuulo ayaa sheegay in ciidankooda goobta dagaalka ay gaareen xalay saqdii dhexe si ay u kala dhex galaan labada maleeshiyo.
abbaarihii 9 saac ayay ahayd markii ciidamada maamulka gobollada dhexe ay gaareen deegaankaas, ayna ku guulaysteen inay kala dhex galaan labadii ciidan ee beelihii walaalaha halkaa ku dagaalamayay. waxaa isla xalay suurto gashay in la kala qaato maydadkii halkaa yaalay ee dhintay xilligii lagu dagaalayay. tallaabada uu qaaday ciidanka maamulka gobolada dhexe ee uu ku kala dhex galay waa mid lagu farxo, isla markaana taabogeliyey rajo inay kasoo muuqato deegaanadaasoo laba beelood ciidamadooda isku hor fadhiyeen. waxay sii wadi doonaan nabadaynta iyo sida ay dhexda uga jiraan inaysan ciidamadaasi mar kale dagaalin. sidaad arkaysaan, colaadaanu dhibaato ayay u keenaysaa deegaanka.
afhayeenka maamulka ahlusunna ayaa sidoo kale ka hadlay tallaabada xigta ee la filayo in la qaado.
tallaabada xigta waxa ay tahay in la wada hadlo wixii dhacay, sidii ay u dhaceen khasaarihii dadka dhaqanka ahalku ah ama ugaasyada ama duubabka. labada beelood ayaa hawshaasi sii wadi doona. annagu waxaanu ku kalsoonahay in wadahadalku uu sii socdo, isla markaana wadahadalku uu noqdo mid labada beelood ay macnaha ku horseedayaan hanaankii dhaqanka soomaalida iyo sidii wax loo kala tabanayo. annaga ka maamul ahaan waxaan garab istaaganahay cid kasta oo nabadda ka shaqeysa iyo odayaasha dhaqanka.
dagaaladii 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaanka banyaalay ayaa waxay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan, ramadaan wanaagsan. weli waxaa ogan khilaafkii u dhexeeyey wadamo ay hormood ka yihiin sacuudigii imaaraadka carabta oo dhinaca iyo dowladda qatar oo dhinaca kale ah, inkastoo colaadii afka iyo warbaahinta laysu marinayay ay sidii hore ka soo qaboobayso, ayaa haddana waxaa weli qatar saaran xayiraadii ay wadamada dariska ay ku soo rogeen. haddaba khilaafka gobolka oo ganacsiga soomaalidu ku xidhan yahay saameyn intee le'eg ayaa dhaqaalaha soomaaliya ay arrintani ku yeelan kartaa? wariyeena maxamed colaad xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed cabdi oo ah agaasime ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee magaalada washington d c ee dalka maraykanka.
aada iyo aada uu u saameynaa bikaas ganacsato fara badan oo soomaaliya ayaa degan, especially dhanka magaalada dubay. dhaqaalaheennuna wuxuu aada iyo aada ugu xiran yahay, haddii wax kasta oo la keenayo ama xiriirka ganacsi aan la leenahay Dubay waxa ugu badan Dubay Kenya waa ku xigtaa. Marka aad iyo aad u saameynaya waxay u baahan tahay kafiisasho aad iyo aad u dheer intaan lagu degdegin.
Maxamed, siyaasad ahaan madaxda Soomaalida markay ka hadlayeen arrintan waxay sheegeen in dhexdhexaad ay yihiin oo labada wadanba ay xiriir la leeyihiin. Dabcan xiriirkaasna waa xiriirka dhinaca siyaasiga ah, laakiin dhinaca dhaqaalaha marka aad fiiriso Soomaaliya xageedan ugu jirtaa?
Haddii maanta to Abu Dhabi iyo Sacuudigu ay yiraahdeen waxa ka baxaan muwaadiniinta Soomaaliya ee waddanka aan degannahay, xoolahan ay ka qaataan dhibaato weyne leedahay runta marka la yiraahdo, oo ka yar haddii Ciraaq Qatar ay soo raacdiso Soomaalida degan, Soomaalida degan haday soo raacdiso Qatar, iyo haddii lagu miisaamo midda Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxa anaka noo dhib badan midda Imaaraadka. Saameyn xoog leh ku yeelanayso dhaqaalaheena Soomaaliya inuu burbura ayaan u haystaa haddii muwaadiniinta ganacsatada Dubay laga soo raacday. Laakiin Qatar waa ka maarmi karnaa runta marka la yiraahdo.
Miisaanka ay uu leeyahay dhaqaal ahaan ganacsiga Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo wadamada Qaliijka ay Soomaaliya la leedahay intuu leeyahay marka laga fiiriyo dhaqaalaha guud ee Soomaaliya?
Horta sidaan la soconnaba trade-ka ama ganacsiga Soomaalidu la leedahay dibadda waxa ugu weyn Dubay. Dhaqaale fara badan oo ganacsato Soomaaliyeed ee leedahay ayaa Dubay yaallo. Marka inuu saameynaha aad iyo aad u cadahay, because wax alla wixii dibadda laga keeno Soomaaliya badankood waxa ama China laga keeno ama meesha rabo a ka yimaadeen waxay soo maraan Dubay. Marka saameyn xoog leh ayuu ku yeelanaysaa haddii marka cilaaqaadkeennu uu xumaado oo Dubay ama Imaaraadka Soomaaliya uu xumaado, si weyn ayay u saameynaysaa dhaqaalaha Soomaaliya.
Laakiin marka la fiiriyo dhaqaalaha adduunka, marka la fiiriyo wadamada marka ay ka fikirayaan dhaqaalahooda iyo mustaqbalkooda iyo xasilooni dhaqaalo, waxyaabaha xoogga la saaro waxaa ka mid ah in waddanku uu leeyahay badiil ama ganacsadiisu ama dadkiisu ay haystaan wax ka duwan, wax kala duwan. Tusaale ahaan dalka Qatar oo kale, marka hadda Sacuudiga 40% waxyaabaha qutul daruuriga uga imaanayeen, marka Sacuudiga ay go'doomiyeen durbadiiba Turkigu la xirtay, dhaqaalihii iyo noloshii isma bedelin. Soomaaliya ma moodaa in wadamo gaara iyo gobollo gaara ganacsatadii oo dhan isugu tageen oo xoogga la wada saaray, oo meesha hadday dhibaato ka timaado sida hadda aad sheegayso xiriirku xumaado, halis dhaqaalihii waddankii oo dhan uu galayo?
Wallaahi aad iyo aad ayuu noo saameynaa. Anaku Qatar oo kale manihin, dad lacag haysta manihin. Dowlad hadda soo kacayso oo masaakiina oo aan lacag haysan oo xataa waddanka aan wada xukumin ayaa nahay. Marka sida Qatarku ay u bedelo kalaan oo sidaan la soconno, $98 billion oo kaasha ayaa Qatar u taala banaanka. Marka meeshay rabaan wax ka soo iibsan karaan isnaad lacag Soomaaliya. Soomaaliya shaqaalihii dowladdan xataa lacag sii la'anahay. Marka awoodda Qatar oo kale anaku ma lihin. Marka waxay u baahan tahay in si fiican looga fiirsado tallaabada Soomaaliya ay qaadayso. Dhexdhexaadanahay inaf maahan, because anaku dhexdhexaad ma noqon karno. Waa inaan miisaanaa dhibaatada naga soo gaari karto. Sida aniga aan u arkana, runtii waxaan lahay dowladdu inay waqti qaadato ooysan ku degdegin inay madadaxaadan ama dhinaca raacina ay yiraahin. Sida ugu haboon anigu aan isleeyahay waxay ahayd in guddi loo saaro, waqti aan qaadano, bil laba bilood arrintu meel u dhacayso. Laakiin in isla markiiba aan idhaahno anaku dhexdhexaadan ka nahay, xoogaa waxaad moodaa in lagu degdegay.
Balmihii u dambeeyey ganacsiga Soomaaliya kor buu socday. IMF-ta, hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba waxay ka hadlayeen in Soomaaliya dhaqaalaheedu uu soo kabcayo oo kor u socdo. Bal haddaad tafaasiil guud ka bixiso burburkii kadib, dhaqaalaha Soomaaliya halka uu hadda marayo?
Dhaqaalaha Soomaaliya horta waxyaalo aan diweeda aan lagu arkin ayaa Soomaaliya yiilay 27 sano lasoo dhaafay. Because meel aan dowlad shaqeynayso functioning government aysa ka jirin, in ay shaqey karto weli lama tijaabin. Soomaali kohor marka runtii Soomaaliya waqti adagay soo martay waqti waxay soo martay dagaal iyo colaad iyo masiibo iyo dhibaato iyo wax kasto ay ka jireen iyadoo aysan jirin dowlad shaqaynayso haddana waxaad moodaa dadka Soomaalidu inay u samaysan yihiin inay ganacsadaan marka waa run IMF-tu waa ku cusubta arrintan ma dhicin dowlad la'aan in ay dhaqaaluhu iyo sharcigu iyo waxaas ay shaqeeyaan laakiin todoba sano Soomaalidu waxay proof garaysay inay noolaan karto which really wax aad iyo aad u fiican ah
kaas wuxuu ahaa maxamed cabdi maxamed agaasime ku-xigeenka xisaabiyaha guud ee magaalada washington d c waxa uu rameeyey wariyahayga maxamed colaad xasan
xeer beegti ku sugan gobolka minnesota ayaa dembi ku waayay nin booliisoho toogasho ku dilay nin madow maraykan ah oo bishii juulaay 2016 toogtay shilka ninkaasi madow lagu dilay ayaa si toosa baraha bulshada looga daawaday oo waxaa duubaysay gabar ay saaxiibo ahaayeen oo gaarigii watay la saarnayd go-aanka xeer beegtida ayaa waxaa ka carooday qoyska ninka madow sidoo kalena waxaa magaalada san paul xalayto ka dhacay dibadbaxyo loosoo amaba looga soo horjeedo go-aanka xeer beegtida wariyaheenna maxamuud mascade ayaa xalay tegay goobta bannaanbaxyadu ay ka socdeen ee magaaladaasi faahfaahintana inooga soo diray
halkan aan ku suganahay waa aqalka madaxtooyada ee gobolka minnesota oo ku yaala magaalada san paul oo ah caasimada gobolkan waxaa goobtan ku sugan dadweyne aada u fara badan oo isugu jira qowmiyadaha kala gedisan ee gobolkan ku dhaqan weliba ha ugu badnaadaan dadka caddaanka ahi halkan waxaa laysugu soo baxay in loo muujiyo taageero qoyskii uu ka dhashay ninka la yiraahdo Philando Castilla oo sanadkii hore halkan gobolka Minnesota uu ku dilay nin booliiso la yiraahdo Yanis kaasi oo maxkamad ku taalay magaalada San Paul ay go'aamisay in aanu wax dambiye lahayn kadib markii xeer beegtidu isku raaceen dacwadiisa ka dhanka ahaa ee rogrogayay inaanu ninkaasi dambiye isla markaasina ay la sii daayay walow isagana uu mar dambe ka mid noqon doono ciidamada booliisku shaqadiisa weynayo arrintaasi markii ay soo baxday dadweynaha reer Minnesota aad iyo aad ayay uga caroodeen weliba kuwa ku dhaqan magaalooyinka mataanaana waana sababta keentay inay halkan isugu soo baxaan aqalka madaxtooyada iyagoo u dalbaya cadaalad in la taageero isla markaasina ninkaasi la dilay cadaalada loo raadiyo dadka cadaalad darada gobolkan ka geysanayana si weyn looga hortago waxaa halkan idii jooga wiil iyo gabar Soomaaliyeed waxaan ku hormarayaa wiilkan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee u ololeysa arrimaha wada noolaanshaha oo la yiraahdo Cabdulqaadir AK Cabdulqaadir bal waxaad iga warantaa isu soo baxa halkan la iskugu yimid dadweynaha kala gedisan ay iskugu yimaadeen ka shaqsiyan adigu qof Soomaaliyeed baa tahay sideed u aragtaa in halkan dadweyne kala gedisan ay iskugu yimaadeen isla markaasina ay cadaalad u raadinayaan kasti
wallaahi waa arrin aad iyo aad lagu faraxsan yahay oo muujinayso in dadka gobolka degan Minnesota si iskugu soo baxaan markasta dhibaatooyin haysto haddana maanta waxa ay sideen waxaa dadka soo bixiyay waxaa weeye ninka madowga oo gacan ka xag daran dishay oo boliis ahaa oo la dhahay ninkii la sii daayay maanta ayaa dadkii gobolka degan ayaa soo bixin ayay maxay codsanayaan in mar labaad lagu laabto oo arrinta la soo ogaado oo ninka in laga qaldanaa oo wax kasta uu sameeyay weyna xabad lagu dhufan ninka gacanta ka xag daran
waa gartay sidoo kale waxaa iyaduna ila joogta gabar Soomaaliyeed oo ka mid a dadka iyaguna goobta joogay walaal magacaa
xusan ibraahim
xusan dareenkaaga iga war
waa ka xumahay wallaahi intayn shekadan sidoo dhacday interviewga radio ma dhegeysanaya maanta naagtan dhashay inankan curadkeyga yuu ahaa inankan una dhashay oo silan sidan intaa laga dilo sidan laga qaado xaq maahan soo ku xumahay
marka adigu shaqsiyan halkan maxaad u timid
waxaa umid intaa dadka faamigooga intaa support sameyno intaa dadkan Minnesota degan oo adduunyada oo dhan degan intaa u sheegno waa kasoo horjeednaa waxay yidhaahdeen oo non guilty verdict la soo dhigay maanta sax maahan waxa weye inta ninkii booliiska u dilay waxa weye intaa la xidho suxasasoon u numin
ma isleedahay marka isu soo baxani wax uu ka bedeli karaa go-aanka ay gaareen qoladu
ma umalanaata wax waa Minnesota waa america ma umalanaata wax bedelan mayso laakiin se intaa lasoo baxo oo dadka loo sheego halka joogtid meesha where your stand is waxaka just to let them know intay waxaan khalad tahay oo intay kasoo horjeedid and yeah suxasoona nimin
waata aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal. Halkan banaanbuxu wuu sii socdaa, isla markaasina waxa ay dadka banaanbaxa soo qabanqaabiyey sheegayaan in maalmaha soo socda ay sii wadi doonaan, isla markaasina ay ku dadaali doonaan sidii cadaalad loogu heli lahaa Castilla oo markaasi dadka gobolku aad uga xun yihiin dilkii loo geystay, isla markaasina ay ka cabanayaan ama ay walaac ka muujinayaan deysmada la sii daayey ninkii isagu dilka geystay oo magaciisa la yiraahdo Yanis oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascade, V O A, St. Paul, Minnesota.
Waxaad dhageystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka, waxaa la diyaariyay Jamaal Axmed Usmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, dhacdooyinka ka disan ayaa todobaadkan dhacay. Haddii aynu ku horeyno, dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan ku baaqday in waddanka laga saaro madaxa hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay Richard Trigard. Richard waxay dowladdu ku eedeysay inuu geystay dhaqan ka baxsan xirfadda oo meel uga dhacay hay-addii iyo sharaftii wakiilnimo ee Soomaaliya. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay qaramada midoobay oo V O A la hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo ku aadan sidii arrinkaasi loo xallin lahaa. dagaal beeled ayaa ka dhacay gobolka Hiiraan todobaadkan, waxaana la sheegay in dagaalkaas ay ku dhinteen in ka badan 15 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. todobaadkan dhacdooyinka kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhinteen dad 30 ruux ku dhow oo rayid u badnaa, islamar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen tiro kale aad u fara badan. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay gaari waxyaabaha qarx laga soo buuxiyey ay markii hore ku qaadeen halkaasi, dibadeedna ay rag hubeysan gudaha u galeen xarunta oo ay ku dileen dadkii meesha joogay iyo shaqaalihii goobtaasi ka shaqaynayey. dadka dhintay waxaa ka mid ahaa laba gabdhood oo walaalo ah iyo gabar kale oo ay qaraabo yihiin oo goobta u tagay inay sawirro macsalaameyn ay ku soo galaan, iyadoo sidoo kale uur lahayd, waxaana ay ka mid noqdeen saddexdaasiba dadka meeshaasi ku dhintay. hal gabar kale oo walaalo ay yihiin gabdhahaasi dhintay ayaa goobta ku dhaawacantay. dhegeystayaal, sida ay wax u dhaceen iyo weerarkaasi waxa uu u dhimayo hamigii dhallinyaro Soomaaliyeed oo isku tashaday, islamar ahaantaasina kiciyey maqaayadaasi Pizza House. qaybaha dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah dowladda Ruushka ayaa waxa ay sheegtay inay baarayaan wararka la xiriira duqeyn ay ciidamada Ruushku ka geysteen dalka Siiriya bishii May in lagu dilay hogaamiyaha kooxda ISIS Abubakar al Baghdadi. dacwad ogaha gaarka ahi ee baaraya fargelinta Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka ka dhacday iyo xiriir dhexmaray ololihii doorashada madaxtinimada Donald Trump iyo Ruushka ayaa waxa uu sheegay in baaritaanadu ay socdaan, islamar ahaantaasina waxa uu sheegay Robert Mueller inuu hadda uu baarayo haddii madaxweyne Donald Trump uu suurtaa ku sameeyey cadaaladda. taasoo eeddeeda ay soo bixisay. dhacdooyinka kale ee todobaadkan waxaa sidoo kale ka mid ah nin hubeysan ayaa weerar ku qaaday xubno Kongareeska Mareykanka ka tirsan oo jamhuuri ahaa, kuwaas oo maalintii Arbacadii aynu ka soo gudubnay ciyaar baseball oo sanadlaha ay qabtaan xubnaha xisbiga jamhuuriga isku diyaarinayay gudaha magaalada Alexandria gobolka Virginia, waxaana goobta ku dhaawacmay Stephen Scalise oo ka tirsana xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongareeska. israsaaseen goobta ka dhacday ayaa sidoo kale la sheegay inuu ku dhintay ninkii weerarka soo qaaday oo 66 jir ahaa. waatay dhegeystayaal, aynu ku soo labanay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. kooxda Al-Shabaab ayaa todobaadkan weerar ku qaaday xarunta maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ku dileen dad la sheegayo inay gaarayaan tiradooda 18 ruux, waxaana ku dhaawacmay tiro kale aad u fara badan. dadka dhintay waxaa ku jira laba gabdhood oo isla dhashay, kuwaasoo sawirro macsalaameyna ay doonayaan inay isla galaan gabar kale oo ay qaraabo yihiin oo goobta iyaduna la sheegay inay joogtay, taasoo sidoo kalena xaamila ahayd sida la tilmaamay, hase yeeshee ka mid noqotay dadka goobta ku dhintay. waxaa sidoo kale meesha ku dhaawacmay gabar kale oo afraad oo iyaduna la dhalatay gabdhahaasi waxyeeladu soo gaartay. shaqadaasi ayaa waxaa cambaariyay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo maqaayaddaas oo inta badan ay isugu tegi jireen dhallinyaro kalgadisan oo meelaha kalgadisan ee magaalada Muqdisho isaga imaanayay, saameynta ay ku yeelanayso, iyo waxa ugu qorshaysan milkiilayaasha maqaayadda Pizza House, ayaan waxaan kala sheekaystay arrimahaas iyo kuwo kale Mukhtaar Cabdikariin Maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho, isagoo jooga Muqdisho. ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waan weydiiyey marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo sida ay wax u dhaceen.
haa, walaal, waxay u dhaceen meesha banaanka hore albaabka ayaa waxaa ka dhacay qarax. markuu qarax ka dhacay, kabacid ayay waxay soo galeen nimankii shabaabkii gudaha usoo galeen maqaayadda, afar nin ahaayeen. waxay sameeyeen marka dadkii meesha ku jiray ku lahayeen.
waa tahay marka in Pizza House oo sida dad badanna ay sheegayaan ay tahay meel dhallinyaro isugu timaado oo lagu qaxweeyo, weerar noocan oo kale ay ka dhacayaan, adinku dareen intee le'eg baad ka qabteen inay ka dhici karaan weerar noocan oo kale?
wallahi daran saas weyn kama aanan qabin oo suxa islan meel dhalinyaro oo wax dhiba lagu heynin oo wax xumaana lagu heynin oo wax oo taarge dad aysan jirin ayaa u haysanay meesha. Kabacdi waxaa dhacday qaraxan iyo dhibaatada meesha ka dhacday, marka marnaba malaynayn inay dhibkan dhacayso. Inkastoo dhibka dhan soomaaliya gaar ahaan muqdisho dhibaatada iska jirto, laakiin marnaba isma dhihin meeshaana qarax iyo dhibaatadan ka dhacaysa.
waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in ay suuragal tahay in bartilmaameedku markii hore uusan ahayn goobta hadda la weeraray Pizza House oo bartilmaameedka meelo kale ay ahaayeen. Taa idinku ma aaminsan tihiin?
Taas waa aaminsanahay, haa, in ay bartilmaameedka meesha ay ahayn, maxaa yeelay nimanka meesha soo weeraray waxaa taleefanay ku hadlayeen dadka meesha ku jira. Habeenka dad isu badbaadiyey waxay sheegayaan inay taleefanay ku hadlayeen, ay la hadlayeen nimanka soo diray, ku dahayeen meesha waa galnay, magac kale meesha maahana meel kale magaceeda sheegayeen. Waxay dhaheen meesha waa ku jirnaa, dadkii inaa meesha waa ku leena. Marka waxay caddeynaysaa meesha inaa meesha taarkidka aysan ahayn, maxaa yeele meesha magaceed maba aysan sheegaynin, magac kale ku sheegayeen.
Meesha ay joogaan bay magac kale ku sheegayeen?
Haa,
waa tahay. Hadda kulle khasaare nafeed baa jiray iyo dhimasho iyo dhaawac fara badan baa meesha ka dhashay. Burburka iyo khasaaraha hantiyadeed ee idinka soo gaaray intee bay gaarsiisan tahay?
wallaahi khasaare weynaana soo gaaray meesha. Total waa burburtay, waxay noqonaysaa adi iyo ilaa cusub meesha dhan waa burburtay. waxaa kaloo jira khasaare nafeed, shaqaalihiina u shaqeynaya 4 ka mid ahna meesha ku biinay, iyo saaxiibo badanoo meesha kastamarka ahaay. 4 ka mid ah shaqaalaha ayaa meesha ku dhintay, iyo saaxiibo badan. meesha meeqay ahayd shaqo abuur badan wax ka shaqeynaysay, minimum 32 qofood ay ka shaqeynaysay. waxayd meel 32 qofoodna 3 oo dhalinyaro ahaay, meel shaqo abuur fiican sameysay.
hadda ka waran, marka qorsheena sidee buu yahay?
wallahi qorsheena waxaa waaye inaan meeshii hagaajino oo aan sidii ahayd kusoo celinaya qorsheenu yahay, maadaama meeshana ay tahay meel dhalinyaro, magaaladana ay wax weyn ka bedeshay, inaan sidii kusoo celino insha allah.
bal waxaad ii sheegtaa dhinaca kale, marka la fiiriyo weerarkani ka dhacay xaruntani, ma idin niyadjabin karaa mise waxaad leedahay na niyadjabin maayo oo hawsha waxaan u wadi doonaa sidii hore ahayd?
wallaahi wax niyajab ma jiro walaal, because dhibaatadan meel walba ka taagan tahay Muqdisho. marka wax niyajab ma jiro, meesha dhalinyarta iskale waa dhalinyaro oo magaaladan ku koray ku dhashay, dhibkaana mar walba dadkooda la qaybsan jiray. marka mar walba waa wax niyajaba ma jirayso insha allah.
dad baa isweydiinaya Pizza House waa sidee, marka maxay tahay? haddaad sharaxaad guud ka siiso, sidee baa lagu aasaasay, maxayse ku timid fikraddu? bal haddaad sharaxaad ka bixist.
Pizza House waxaa lagu aasaasay dhalinyaro saaxiiba ayaa waxay samay jireen meel isku imaan jireen dhalinyaro shaqaysto professional magaalada ka shaqaysto. waxay go'aansadeen in magaaladan ka sameeyaan business oo unique ah, oo magaalada businessada ka jira ka duwan, ayakana ay fadhiistaan dhalinyaro saaxiibadoodana ay fadhiistaan. fikrigii saasuu ku bilowday. kabacdi waxaa la soo qaaday inaan furno maqaayad, kabacdina waxaa dhalatay in fikirkan ah in magaalada u baahan tahay meel Pizza in la sameeyo. saas ayaa fikir ku dhashay, Pizza-yahan saas ku sameyna, in maqaayad kasan ku furnay. marka saasay fikir ku bilaabatay, kabacdina dhalinyarada isku imaaday gruub, waxay maal gashadeen meeshan, sida ayay business ku bilowday.
waayahay Mukhtaar Cabdikariin Maxamed, aad baad umahadsantahay walaal.
adaa mudan
Mukhtaar Cabdikariin Maxamed oo ka mid ah milkiilayaasha maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. isaga ayaan ugu dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. tan iyo kulanka dambe saaxiibadan dhegaysanaya waa anigu Jamaal Axmed, oo idinla nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. ramadaan wanaagsan markale dhegeystayaal. haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaynu haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Thank you. ومركلة إيو برامش كان يسالها
إيه هامبل يادا إيو
إيه سها رمضان مبارك أيان دقستيال دمانتين بإذن الله نهاي
ورقد وغور عيسى إبراهيم وحي نقصو قارتي حسين حسن حسين عبد النور يسيد علي حسن مدبشير الله يقان أوغل ينور حسن مدبشير يا محمد حسن مدبشير يا علي حسن مدبشير إبراهيم حسن مدبشير يا آدم حسن مدبشير يا قديجة حسن مدبشير يا حاو حسن مدبشير داد كاسوك اللي جوغا مقدشة أفقوية قروة قرلو وحي التهنيات دلشو قدريان محمد قير حسن مدبشير يا مرودي سشرفت لبي راهدين مريم محمود علي أو قبر أقول للتي قبل كشب الله سقر أهانا بولا برواقو
نبال كان وحا ودجن لوسو قري هو فايز حسن حلنا يا ابي علي محمود حرسي يا محمد علي محمود يا عبد النور علي محمود يا حاس كيسا قطره احمد ليلى علي محمود يا وحا يرادن لبن علي يا عبد الرزاق علي محمود شيخ صادق علي محمود يا وحا يرادن رايد علي محمود يا مهدا عبد القادر يو فاضمة حسن علي يو محمد حسن علي يو عبد حسن علي يو مؤمن حسن علي عبد الله حسن علي أبو بكر حسن علي لما تودنا وحيكل جوجان سوماليا يو دنيا الدعالدة ده وحينا هنبليو جارسينا يان أحمد حسن علي يو نستيحو علي محمود وقبر أقول الله تي غوتنبرغ ذلك سويدن وحنا إليه قبر أسوح لوب بحية تسليم أحمد تعودنا وحقنا تسليم وحن كلنا هاي سوينا ونغطي والد كيد يو ذلك هذا يدد كذا فعلا
آمين أيانو لان هاي مركنا دين عيق السيدوين كه إبراهيم وحن نصو قبنا يعودك معان ابن حرسي جناها كورابي بشير إبراهيم عبد
جمال العالم جمال العالم بحر الجودي مرحبا يا رسول الله مرحبا
ما tahay xagga dambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dambaalkan wuxuu naga soo gaaray Falastiin Xuseen Maxamed oo ku magacdheer Xuseen Matkus, iyo Xuseen Wardheere, Xuseen Geesdiir, iyo Sheekh Xasan Cali Kuney, iyo Huud Xasan Aadan, iyo Cabdi Xasan Aadan, Maxamed Axmed Madgoobe, Mustafe Cabdulaahi Maxamed, iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed, iyo Maxamed Amiin Ibraahim, iyo Sheekh Aadan Daahir Maxamed, iyo Isxaaq Cali, iyo Cabdi Cali Bashiir, iyo Cabdulaahi Cali Aadan Cabdinuur, iyo Maxamed Maade, iyo Ibraahim Cabdulaahi Cali Maxamuud Aadan, iyo Xuseen Macalin Cali. Waxaana dadkaasi ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood, waxaana ay tahniyad dhalasho ay gaarsiinayaan Aabe Isxaaq Huud Nuur iyo hooyo Nuurta Aadan oo gabareegu dhalatay cusbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii soo barbaarta oo waalidkeed anfacda. Waxaana loo bixiyay bay yidhaahdeen Samiro Isxaaq Amin ayaa lana.
Warqadana Ibraahim waa hambalyo dhalasho, waxay naga soo gaartay Aabe Jaamac Muuse Bile iyo hooyo Xaliima Cumar Xardhane iyo hodan Jaamac Muuse iyo odageeda Muuse Askar Caateeye iyo Sucaad Jaamac Muuse waa Cumar Jaamac Muuse iyo xaaskiisa Raxme Maxamed Xuseen iyo curadooda Xaliima Sacdiya bay yiraahdeen iyo Doctor Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Maxamed Jaamac Muuse Nuruddiin Jaamac Muuse iyo Doctor Salaan Jaamac Muuse waxay hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan Maxamed Cumar oo Jibriil oo loo yaqaano M O J iyo marwadiisa Xamda oo dhowaan wey lagu dhashay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin ducaduna waa daandure iyo caasha. Duco noolo ma dhaaftaan u leenahay noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Waa tahay xaggii muusiga ayaan dib ugu noqonaynaa aan wada dhammayno. Heestaliira ayaan idin soo qabanaynaa, waana codadkii Cumar Xasan Ruuray
iyo weliba Qadra Daahir Ciga. Thank you.
Thank you.
dhamayno intaas haddii aan kaga gudubno ay wadajirka u qaadayeen Ruuraaye iyo Khatar Daahira dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Waxa uu naga soo gaaray hooyo Xaliima Maxamed iyo Suldaan Ibraahim Nuux iyo Xuseen Cumar Nuux iyo Cabdiqaadir Cumar Nuux iyo waxay dhahdaan Cali Cumar Nuux, Ismaaciil Cumar Nuux iyo Yuusuf Cumar Nuux iyo Nuur Shaalax Xuseen iyo Jeexu Shaalax Xuseen, Axmed Cali Cumar iyo Axmed Shurgi Jaamac iyo waxay yidhaahdeen Kamas Faarax, Injineer Borow iyo Dhuux Axmed Xuseen iyo Maxamed Umoja iyo Faadumo Guure iyo Wacan Maxamed iyo Jawhara Lula iyo Cadoy Cadaan iyo Nasr Dhagaxley iyo Nuurto Macalin Aadan iyo Fartuun Cabdi iyo waxay yidhaahdeen Caashe Aadan. Waxa ay dadkaasi joogaan Gaarisa, Nairobi, Wajeer, Dhadhaab, Sacuudi Arabiya, waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Xaaji Cabdi Cumar Nuux iyo waxay yidhaahdeen afadiisa Qureysha Macalin Aadan oo gabar ugu dhalatay Gaarisa. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey Ayman Cabdi, waxaana ay leeyihiin noqotiga soo barbaartaa oo waalidkeed iyo dadkeeda ee dalkeedaba facda aamiin ayaan leenahay.
markana Ibraahim, dhinacii heesaha aanu jallecno, maxaanu heesaa?
Waxaanu soo qabanaynaa dhegeystayaashana Falastiin heesta Firdowsa iyo Maxamed Saleemaan
Ibn Xariisijan.
Chignade innago barku
soo gaartay waxay yiraahdeen innagoo kale ah aabe cabdi biixi iyo hooyo faadume axmed geelle iyo farxiya cabdi biixi iyo seygeedii caruurteeda faysal cabdi biixi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa fartuun cabdi biixi seygeedii caruurteeda iyo fardowse cabdi biixi salma cabdi biixi iyo ayuub cabdi biixi iyo maryam shaakir canshuur dhammaan dadkaasoo kale jooga kenya ingiriiska south africa iyo maraykanka waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdi fataax cabdi biixi iyo xaaskiisa saytuun ismaaciil shuuriye oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka gaar ahaana gobolka minnesota wiilkaasi waxaa loo bixiyey khaalid cabdi fataax khaalid soo weyno noqokii dalkiisa dadkiisa diintiisaba anfaca aamin
xaggii heesaha falastiin ay
waxaan soo qabanayaa heesta la yiraahdo qamar
yaa ku luqaya
waa codadka macaan ee bunxariisi jannaha ka waraabiye cabdisalaad beer dilaacshe iyo xaliima qaliif magoo
innagoo ku guda jira bisha kheyrka badan ee ramadaan ayaan jecelnahay in dhegeystayaasheenna aan usoo qabanno annagoo ugu talagalay khasaa'id badan in ay nala dhegeystaan
codka macaan ee fanaanada maryan muuday waxay heestani qeyb ka ahayd ibraahino heestii dheereyd ee ergadii furqaane ee uu tiriyey abwaan hadraawi marka qeyb ka mid a oo ay ku luuqeynayso maryan muude ayaanu usoo qabanaynaa
waxaana la qaadayaa kooxda fanaaniinta ee iftin
tan intaan dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena
waa falastiin axmed iimaan
iyo ibraahim xasan daanduray
oo idinle
sidaa iyo
ramadaan
wanaagsan
Rabbi tu safara ya nana
heestaasi ramadaan ay fanaanada khadiija booday fooday aan idhaahdo ma ahayn hees ka mid a heesihii ergadii furqaan sidii ay wariyaasheena noo sheegeen. hase yeeshee waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha inala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo ibrahim xasan duray. barnaamijkaasoo isna u dambeeyay idaacaddeedii galabnimo. inta haddii la idhaahdo aynu dib u kulmayno, anigoo maxamed cabdi, jacfar kuukaay, bashiir ikar iyo saaxiibad oo idin leh, sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.